Бил Шортен се врати во својот роден град Мелбурн по кампањата во Перт, но и покрај промената на локацијата, неговата порака остана иста. Тој повторно го нападна господин Тамбул дека ги мами австралијаните во врска со намерите на либералите за Медикер. Шортен рече дека како потврда за тоа, тој се повикува на изјавите на самиот Малком Тамбул, кога ова прашање му беше поставено во парламентот во февруари. А доколку го слушавте вчера, рече Шортен, господин Тамбул рече дека не знае ништо за работната група за приватизација.
The Prime Minister is deliberately going out of his way to mislead Australians about his intentions on Medicare. If you listen to him yesterday, he said he knew nothing about the privatisation task force. What Productivity Commission report, he says, what report? The truth of the matter is you don't only have to take my word for what the Prime Minister is proposing with Medicare. I'd like to quote you his words in February, specifically. When asked about Labor in Parliament earlier this year, Mr. Turnbull replied, any outsourcing would apply only to back office operations and administrative actions of making payments to individuals and providers. He spelt it out. He showed clear awareness of the privatisation proposals of the payment systems. It's not me saying that, it's Malcolm Turnbull and Malcolm Turnbull.
Министерот за финансии Матијас Корман го подржа неговиот лидер, изјавувајќи на ABC дека коалицијата не планира да го приватизира платниот систем на Медикер, иако пред неколку години биле разгледувани можности за модернизирање на платниот систем дури и од страна на лабористите. Тој нагласи дека Медикер под коалицијата е во добра форма.
The coalition never had a plan to privatize Medicare. Some years ago, various options to modernize the payment system were assessed, including incidentally also by the Labor Party. I mean, Chris Bowen, when he was the Minister for Human Services, looked at various options in relation to this. The truth is that Medicare under the coalition is in very good shape.
Премиерот Тамбул беше во Дарвин, каде што беше сведок на враќање на земјиштето на домородните собственици по еден од најдолгите процеси за барање на земјиштето во Австралија. Барањето на земјиштето Кемби прво беше поднесено во 1979 година и опфаќа 676 квадратни километри од полуостровот Кокс, западно од Дарвин. Господин Тамбул на собирот изјави дека овие сојузни избори се многу значајни за парламентарното представување на домородните австралијани, истакнувајќи дека има најмалку 12 кандидати за изборите на 2 јули, кои се идентификуваат како абориджини или островјани од Торес Стрејт.
If 6 or 7 of those candidates are successful, we will have parity in our parliament. That is, our first Australians will be represented in the parliament as they are in the population. There is much more to be done. But we should celebrate these achievements as milestones.
На друго место пак замениците на лидерите на двете најголеми партии дебатираа за надворешната политика во Камбера. На новинарско прашање за тоа дали е приоритет да се постигне двопартиска милениумска цел од 0,5% од бруто домашниот производ да се трошат за странска помош, и Джули Бишоп и Тања Плиберсек дадоа потврдни одговори.
It's an aspiration. It always has been.
And
It's our long-term goal.
Но кога беа притиснати да го прецизираат временскиот термин, портпаролката на опозицијата за надворешни работи Тања Плиберсек рече дека тоа нема да се случи многу скоро. Но сепак додаде таа, имајќи предвид дека во светот има 65 милиони раселени лица, односно едно лице на секој 113 раселено, од огромна важност е да се соработува со Комитетот за бегалци при Обединетите нации.
The cuts are so deep, the damage is so great that it will take us a substantial amount of time to repair this damage. What we've said is we'd add $800 million additional to what the government's spending over the next 4 years. $450 million of that would go to the UNHCR. We heard reports again that the number of displaced people globally has risen again to 65 million. That means about one in every 113 people around the world is either internally displaced, a refugee, or fleeing persecution in one way or another. So we believe that working with the UNHCR is absolutely critical.
Министерката за надворешни работи Джули Бишоп вели дека формулата 0,5% е токму тоа, формула. Таа вели дека фокусот на владата е таа помош да се насочи поефективно и во линија со економскиот развој во земјите приматели на помошта.
It does not of itself mean better outcomes in health or education or security or governance. It's a guide, it's an aspiration. Some countries say 0.7, others say 0.4. It's just a formula. It's an aspiration. What we've focused on, given the devastating financial circumstances we inherited after six disastrous years of the Rudd-Gillard-Rudd government, is our approach of targeting our aid and ensuring that it's more effective, more efficient and more in line with driving economic growth in the recipient countries.
А портпаролката на партијата на Зелените за надворешни работи Сера Хенсон-Јанг, говорејќи за Sky News, ги осуди двете партии што не излегува со временска рамка во која треба да се постигне таа цел. Таа додаде дека веќе има земји во Европа кои ја достигнале цифрата од 0,7%, додека Австралија не стасала ниту до 0,5%, за што рече дека едноставно е трагедија.
Firstly, we do need a time frame and a plan to reach what was originally committed, actually, which is obviously not 0.5%, but 0.7% in terms of our contribution for overseas aid. And shamefully, Australia is so far behind. We've already got countries in Europe that have reached the 0.7% benchmark years ago. And the fact that we haven't even got to 0.5 is just a tragedy.